Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը Փարիզում է Ֆրանսիայի հետ ստորագրելու ռազմական համագործակցության պայմանագիր, իսկ արտգործնախարարը Թեհրանում մասնակցում է 3+3 ձևաչափով հանդիպմանը։ Ադրբեջանի տարածքում թուրք-ադրբեջանական լայնածավալ համատեղ զորավարություններ են սկսվել։ Հայաստանը Իրանի հետ պայմանագիր է ստորագրում հյուսիս-հարավ ճանապարհի մի հատված Սյունիքում կառուցելու համար։ Աբխազիան կրկին խոսում է վրաց-աբխազական երկաթգիծը բացելու հնարավորության մասին։ Կանդրադառնանք Իսրայել-Համաս հակամարտությանը, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վարչապետեր Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ալի Ասադովը կմասնակցեն Մետաքսի ճանապարհի 4-րդ միջազգային համաժողովին, որը կանցկացվի Թբիլիսիում հոկտեմբերի 26-ից 27-ը։ Նրանք բացման խոսքով հանդես կգան ֆորումի առաջին օրը՝ նախ Փաշինյանը, հետո Ասադովը։ Այսօր Լյուքսեմբուրգում գումարվել է Եվրամիության արտաքին գործերի խորհրդի նիստը, որը նախագահում է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Նիստի օրակարգում է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիայի թեման, բացի այդ նախատեսվում է մտքերի փոխանակում Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների շուրջ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը ժամանել է Թեհրան, որտեղ մասնակցելու է 3+3 ձևաչափով արտգործնախարարների առաջին հանդիպմանը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը նույնպես մասնակցում է հավաքին, Թեհրան չի մեկնել Վրաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Արտգործնախարարի հրամանով Կարեն Իսրայելյանը նշանակվել է Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը տեղ կգտնեն ռազմական համագործակցության որոշ էլեմենտներ, լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Նախարար Սուրեն Պապիկյանը հոկտեմբերի 22-ին աշխատանքային այցով մեկնել է Փարիզ։ Երկուշաբթի Ադրբեջանում մեկնարկել են Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2023 երրորդ համատեղ մարտավարական զորավարժությունները Ադրբեջանի և Թուրքիայի բանակների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Կրեմլը կիսում է ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենի կարծիքը, որ աշխարհը նոր կարգի կարիք ունի, բայց Մոսկվան չի ենթադրում, որ այն կարող է ստեղծվել Վաշինգտոնի կողմից։ Այդ մասին ասել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հոկտեմբերի 23-ին Եվրոպական խորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատար Դունյա Միատովիչը Բաքվում հանդիպել է այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայնք կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ։ Կազանի սովետական շրջանի դատարանը այսօր դռնփակ նիստում ոչռել է 1-ամիս 17-օր ժամկետով կալանավորել Ազատություն ռադիոկայանի Թաթար բաշկիրական ծառայության լրագրող Ալսու Կուրմաշևային։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր խորհրդարանում անվտանգության պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նիստ էր, որին մասնակցում էր նաև պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը։ Օրակարգում Հայաստանի պաշտպանության ժամանակ վիրավորված զինծառայողներին փոխհատուցում տրամադրելու օրենքի փոփոխություններն ու լրացումներն էին, որը պատրաստվում է երկրորդ ընթերցմամբ դնել քվեարկության։ Հանձնաժողովը հավանություն տվեց, որ թափուր մնացած զինվորական պաշտոնին ժամանակավորապես նշանակված անձին ևս անհրաժեշտության դեպքում կարողանան օգտվել օրենքի ընձեռած հնարավորությունից։ Նիստից հետո հանձնաժողովի անդամները պատասխանել են լրագրողների հարցերին, անդրադառնալով նաև Ֆրանսիայի հետ ռազմական համագործակցության հեռանկարին։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Փարիզում է, որտեղ ֆրանսիական կողմի հետ պատրաստվում է այսօր ռազմական մատակարարումների պայմանագիր ստորագրել։ Հայկական կողմը գործարքի մանրամասները դեռ չի գաղտնազերծել, ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը սակայն նախորդին հայտնել էր։ Պայմանագրով նախատեսվում է ֆրանսիական արտադրողներից որոշակի քանակությամբ սպառազինության ձեռքբերում, որը Հայաստանին թույլ կտա ապահովել իր երկնքի պաշտպանությունը։ Թե կոնկրետ ինչ ծավալների ու տեսակի մատակարարումների մասին է խոսքը և ինչ ժամկետներում ընդունում եւ ինչ ճանապարով պետք է դրանք Հայաստան տեղափոխվեն, կողմերը չեն հստակեցնում։ Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանն էլ այսօր ազգային ժողովում հրաժարվեց մանրամասներ ներկայացնել։
Պաշտպանության նախարարի այցի արդյունքներով մենք համապատասխան տեղեկատվություն կտրամադրենք, ամեն ինչի մասին կտեղեկանանք։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտնեց, որ խոսքը պաշտպանական զինատեսակների մասին է, իշխանական պատգամավորը սակայն չպարզաբանեց, արդյոք խոսքը միայն հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մասին է, թե Փարիզն այլ զինատեսակներ եւս պատրաստվում է մատակարարել Երևանին։
Ամսի 30-ին ազգային ժողովում սկսվում է բյուջետային քննարկումները եւ որպես կանոն առաջինը քննարկվելու է պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովին վերաբերվող հատվածը։ Եվ այնտեղ բոլորդ հնարավորություն կունենաք թույլատրելի սահմաններում ստանալ ձեզ հետաքրող հարցերի որոշակի, չեմ ասում ամբողջությամբ, բայց բացված փակակցերով պատասխաններ, որը կվերաբերվի թե սպառազինությանը, թե նրա կառուցվածքին։
Արդյոք Ֆրանսիայից նախատեսվող ռազմական մատակարարումները նշանակում են, որ Հայաստանը ընդլայնում է ռազմական համագործակցությունը։ Իշխանական պատգամավորն ասաց, թե պետությունն իր համագործակցության շրջանակը պետք է մեծացնի։
Այնքան ակնհայտ է, որ ցանկացած պետություն իր համագործակցության շրջանակը պետք է մեծացնի, ինչպես նաև քաղաքական հարցերում պետք է ունենա նաև բարեկամների ավելի մեծ ներգրավվածություն, եւ հենց 44 օրյա պատերազմը մեզ հուշեց, որ ոնց որ թե մենք բոլոր այդ հարթակներում պետքա լուրջ աշխատանք ծավալենք։
Ավելի վաղ Ֆրանսիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարն ասել էր, թե չի կարծում, որ Փարիզը կարող է ռազմական միջամտությամբ պաշտպանել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Միաժամանակ Le Cornu-ն տեղեկացրել էր, որ Ֆրանսիան ուսումնասիրում է Հայաստանի պաշտպանական կարիքները, որ երկու երկրները ռազմատեխնիկայի տրամադրման պայմանագիր են պատրաստվում ստորագրել։ Հայաստան այցի ժամանակ հայտնել էր Ֆրանսիայի, Եվրոպայի եւ Արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոնան։ Բաքուն խիստ քննադատել էր Փարիզի այս մտադրությունը։ Նաեւ այդ պատճառաբանությամբ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը չեղարկել էր իր մասնակցությունը Գրանադայի բանակցություններին։
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Փարիզում է, որտեղ նախատեսվում է ռազմական մատակարարումների պայմանագրի ստորագրում Ֆրանսիայի հետ, իսկ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Թեհրանում մասնակցելու է 3+3 ձևաչափով խորհրդակցությանը։ Վրաստանը այդ ձևաչափի հանդիպմանը չի մասնակցում, բայց անունը այդպես էլ մնացել է 3+3։ 44-օրյա պատերազմից հետո Անկարայի առաջարկած Մոսկվայի կողմից պաշտպանվող այս ձևաչափով մինչև հիմա ընդամենը 1 հանդիպում է անցկացվել 2 տարի առաջ Մոսկվայում փոխարտգործնախարարների մակարդակով։ Անկարայի եւ Մոսկվայի այս ձևաչափը Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների մասնակցություն չի ենթադրում, տարածաշրջանային խնդիրները որպեսզի քննարկվեն տարածաշրջանային երկրների մասնակցությամբ։ Եթե ինչ-որ խոսակցություններ չլինեին, սա կարող էր մեռած ձևաչափ համարվել, բայց հիմա ասես վերակենդանացվում է հայ-ադրբեջանական կարգավորումը քննարկելու նպատակով։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Այսօր Թեհրանում կայանալու է 3+3 տարածաշրջանային խորհրդատվական հարթակի հանդիպումը, առաջինը արտգործնախարարների մակարդակով։ Պաշտոնական Երևանը հայտնել է, որ Արարատ Միրզոյանը Թեհրանը մեկնում աշխատանքային այցով իրանական կողմի հրավերով։ Այցի ընթացքում նախատեսված են նաև երկկողմ հանդիպումներ։ 3+3 ձևաչափը ենթադրում է Հարավային Կովկասի 3 երկրների՝ Ադրբեջանի, Հայաստանի, Վրաստանի ու նաև տարածաշրջանի 3 խոշոր հարևանների՝ Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի մասնակցությունը։ Սակայն Թբիլիսին 2 տարի առաջ փոխարտգործնախարարների մակարդակով հանդիպումից հրաժարվեց ու այս անգամ էլ Վրաստանի արտգործնախարարը չի մեկնի Թեհրան։ Վրաստանը նշել է, որ չի մասնակցի որևէ ձևաչափի, որտեղ մասնակցում է նաև Ռուսաստանը, քանի դեռ Ռուսաստանը չի հանել իր զորքը Աբխազիայից եւ Հարավային Օսիայից։ Տարածաշրջանային հարթակը փաստորեն ստացվում է 3+3 հանած 1։ Հանդիպումները դարձել ակտիվացնելու հարցը սեպտեմբերի վերջին քննարկել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Երկու շաբաթ առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր իրանցի գործընկեր Հոսեին Ամիր Աբդուլահյանի հետ քննարկել է հանդիպումները արագ վերսկսելու անհրաժեշտությունը։ 3 օր առաջ Լավրովը այս հարցով խոսել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին Թվիտերում գրել է, որ հանդիպման օրակարգում լինելու են տարածաշրջանի կայունության, խաղաղության և անվտանգության ամրապնդումը։ Խնդիրները կարող են բանակցվել և լուծվել տարածաշրջանի երկրների համագործակցությամբ և փոխգործակցությամբ, առանց արտաքին խաղացողների ներգրավման, ընդգծել է Իրանի դեսպանը։ Լավրովը եւս ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մեջբերում եմ կարևոր է բացառել արտաքին խաղացողների ապակառուցողական միջամտությունը եւ այդ առումով այս ձևաչափը հեռանկարային եւ պահանջված է։ Ռուսաստանը, հիշեցնեմ, խիստ բացասաբար է վերաբերվում արևմտյան միջնորդական ջանքերին։ Իսկ որքանով է բխում այս ձևաչափը Հայաստանի շահերից, արդյոք հնարավոր է այս կերպ փորձը արվում չեզոքացնել Բրյուսելի միջնորդությամբ գործընթացը եւ հայ-ադրբեջանական կարգավորումը տեղափոխել այլ ձևաչափ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, Հայաստանը շահեր ունի բոլոր ուղություններով աշխատելու համար։
Որովհետեւ առնվազն սա մեր աշխարհագրությունն է եւ մենք լինենք այդ ձևաչափով աշխատանքային սեղանի շուրջ, թե ոչ, եթե այնտեղ կան վտանգներ, այդ վտանգները մեզ համար դառնալու են սպառնալիքներ, եւ եթե մենք չենք կարողանում չեզոքացնել այդ վտանգները սեղանի շուրջ, մենք չենք կարողանալու դա անել, եթե չմասնակցենք այդ սեղանին։ Հետեւաբար այս տրամաբանությամբ պետք է մոտենալ եւ այսօր պետք է կարողանալ խաղալ մեծ շախմատային խաղատախտակի բոլոր վանդակների վրա, որովհետեւ այսօր չկան լոկալ խնդիրներ, կա համաշխարհային մեծ պատերազմ, եւ այդ համաշխարհային պատերազմն է ընդգրկում բոլոր հարցերը միմյանց փոխկապակցված։ Եվ այդ տեսանկյունից ես կարծում Երևանը պետք է մասնակցի այդ աշխատանքին եւ այդ կերպ փորձի չեզոքացնել, եթե կան որևէ վտանգներ, ռիսկեր եւ այլն։ Կրկնեմ, որովհետեւ եթե մասնակցելով հնարավոր չէ դրանք կառավարել եւ չեզոքացնել, չմասնակցելով առավել եւս չի լինելու դա անել։
Եվ որն այն հիմնական խնդիրը, որը Հայաստանը պիտի այստեղ հետապնդի Թեհրանում։
Հայաստանը բնականաբար պետք է առաջ մղի իր համար կարևոր հարցերը, որոնք այսօր առավելապես վերաբերում են անվտանգությանը եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջությանը, սահմանների անձեռնմխելիությանը, եւ միևնույն ժամանակ Հայաստանն այսօր ունի թերևս մեկ այլ խնդիր, դա արցախցիների վերադարձի հարցն է, սպասարկել բոլոր հարթակներում։ Իհարկե այս խնդրի հարցում մենք այսօր չունենք առանձնապես մեծ հնարավորություններ, բայց աշխատանքները պետք է կառուցենք նաև հաշվարկելով, որ մենք այս խնդիրը ևս ունենք մեր արտաքին քաղաքական օրակարգում եւ իրավունք ունենք պապալելու, այսինքն սա գոնե այստեղ պետք է կարողանանք պաշտպանել արցախցիների իրավունքները, բռնի տեղահանված արցախցիների իրավունքները։ Այսինքն խնդիրները Հայաստանի գործնականում պարզ են բոլոր հարթակների առնչությամբ։ Եվ հարցը հետևյալն է, մենք ինչպես ենք կարողանում սպասարկել մեր խնդիրները տարբեր ձևաչափերով, որովհետև կրկնեմ, մենք ունենք աշխարհագրություն, մենք ունենք մեծ աշխարհակաղակականություն, եւ այստեղ համարել, որ ինչ որ ձևաչափեր կան մեզ համար, ինչ որ ձևաչափեր չկան, ես կարծում եմ այդքան էլ արդյունավետ չի լինի։
Հարավային Կովկասում կայունություն հաստատելու ճանապարհներ, միջանցքներ բացելու, կառուցելու խոսակցությունների մտադրությունների ֆոնին աբխազական կողմը հիշեցնում է վրաց աբխազական փակված երկաթգծի մասին։ Բացվելու դեպքում այն Հայաստանից Ռուսաստան շատ ավելի կարճ եւ հարմար կլինի, քան Ադրբեջանով, Դաղստանով անցնող ճանապարհը։ Աբխազական երկաթգիծը բացելու համար շատ բան, երևի գրեթե ամեն ինչ կախված է Թբիլիսից, Վրաստանը պետք է համաձայն լինի, իսկ աբխազական կողմը ամեն դեպքում հայտնում է իր պատրաստակամությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Աբխազիայի ինքնահռչակ հանրապետությունը պատրաստ է գործնական քայլեր ձեռնարկել իր տարածքով տարանցիկ երկաթուղային հաղորդակցությունը վերականգնելու ուղղությամբ։ Այս մասին Սուխումիում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Աբխազիայի նախագահ Ասլան Բժանյան, ակնարկելով, որ Հայաստանի տարածքով տրանսպորտային միջանցքի ստեղծումը կարող է նվազեցնել աբխազական երկաթուղու կարևորությունը, հատկապես հայ-ռուսական երկկողմ բեռնափոխադրումների
տեսանկյունից։ В Азербайджане, в Армении. Скорее всего, этот коридор там будет обеспечен.
Հաշվի առնելով, թե ինչպես են հանգամանքները դասավորվում Ադրբեջանում եւ Հայաստանում, այդ միջանցքի գոյությունն այնտեղ ապահովվելու է։ Հետևաբար, իհայտ է գալիս հաղորդակցության այլընտրանքային մի տարբերակ՝ Դաղստանով, որտեղ եւս երկաթուղի գոյություն ունի։ Աբխազիան եւս կարող է ինտեգրվել այս ողջ պատմությանը, եթե մենք նման պատրաստակամություն հայտնենք, եթե նման պատրաստակամություն հայտնի վրացական կողմը, հայտարարում էր Բժանյան, պնդելով, որ երկաթուղու վերագործարկումը փոխում է Աբխազիայի շահերից։ Հիշեցնեմ, որ Աբխազիայի տարածքով անցնող երկաթուղին, որով խորհրդային տարիներին տեղափոխվում էր Անդրկովկասի համար նախատեսված բեռների 12-ից 15%-ը, դադարեց գործել 1992-ի ամռանը վրաց-աբխազական պատերազմի պատճառով։ Այդ ժամանակ դա Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնությանը կապող միակ երկաթուղին էր մնացել, ադրբեջանականը Հայաստանի համար պարբերաբար փակվում էր 1989-ի աշնանից, իսկ 90-ականների սկզբից բեռնատար և ուղևորատար փոխադրումներն այդ ճանապարհով ընդհանրապես դադարեցվեցին։ Հետագա տասնամյակներին, չնայած Մոսկվայի և հատկապես Երևանի լոբիստական ջանքերին, աբխազական երկաթուղին այդպես էլ չվերաբացվեց նախ և առաջ վրացական կողմի առարկությունների պատճառով։ Պաշտոնական Թբիլիսին պնդում էր, որ երկաթուղին պետք է գտնվի վրացական իրավասության ներքո, և հենց վրաց սահմանապահներն են, որ պետք է ստուգեն Ռուսաստանից Աբխազիա մուտք գործող բեռները։ 2011-ի նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանն անդամակցության շրջանակներում Մոսկվան և Թբիլիսին համաձայնագիր ստորագրեցին, որով նախատեսվում էր, որ Աբխազիայով բեռների տարանցումը կազմակերպվելու է անկախ օպերատորի շվեյցարական SGS ընկերության մասնակցությամբ։ Այս ծրագիրը, սակայն, այդպես էլ կյանքի չկոչվեց, ավելին աբխազական երկաթուղու մի հատվածն այժմ ընդհանրապես անանցանելի է։
Недавно у нас находилась представительная группа специалистов из РЖД.
Վերջերս մեզ մոտ էր ռուսաստանյան երկաթուղիների մասնագետների ներկայացուցչական խումբը, դա նրանց երկրորդ այցն էր Աբխազիա։ Նրանք մեկնել էին աբխազական երկաթուղու արևելյան հատված, գիտեք, որ այնտեղ Օչամչիրայից հետո ուղիների վերին հատվածը բացակայում է, այդ հատվածում գտնվող ուղիները, կամուրջներն ու թունելները կամ վթարային վիճակում են, կամ ամբողջությամբ ավերված են, և դրանք հարկավոր է վերականգնել։ Այդ հանձնաժողովի այցերից հետո այժմ հաշվարկներ են կատարվում, թե այդ ամենը որքան կարող է արժենալ, հայտարում էր Բժանյան։ Աբխազիայի ղեկավարի խոսքով, սակայն, երկաթուղու բացումը միայն տնտեսական գործոններից չէ, որ կախված է։
Через территорию Абхазии надо, чтобы эти вопросы были отрегулированы. Политическая составляющая.
Որպեսզի Աբխազիայի տարածքով երկաթուղային տարածքի փոխադրումներ իրականացվեն, հարկավոր է կարգավորել մի շարք հարցեր. քաղաքական բաղադրիչը, ինչպես նաև այդ ծրագիրը պետք է տնտեսապես շահավետ լինի։ Իհարկե, համեմատած Դաղստանի Հանրապետության տարածքով անցնող երթուղու հետ, աբխազականը տնտեսապես ավելի շահավետ է, հատկապես եթե հաշվի ենք առնում կապը Ռուսաստանի եվրոպական հատվածի հետ, բայց այլընտրանք միշտ էլ գտնվի, այնպես որ մենք այս խոսակցությանը պատրաստ ենք, աշխատում ենք այս ուղությամբ և համապատասխան առաջարկներ ենք նախապատրաստում, նշում էր Ասլան Բժանյան։
Բազմաչարչար հյուսիս հարավ ճանապարհի մի հատված կառուցելու համար այսօր պայմանագիր ստորագրեցին հայկական և իրանական կողմերը։ Սյունիքի մարզում ճանապարհի այդ հատվածը իրանական ընկերություն է կառուցելու։ Նախատեսվում է նաև Արաքս գետի վրա Հայաստանի և Իրանի միջև երկրորդ կամրջի կառուցում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի հարավային հատվածի կառուցումը մեկնարկում է Իրանի հետ սահմանից։ Այսօր ստորագրվեց Ագարակ Քաջարան 32 կիլոմետր ճանապարհի շինարարության պայմանագիրը 215 միլիոն դոլար արժողությամբ։ Շինարարը իրանական ընկերություն է։
Փաստացի Երևանից մինչև Իրանի սահման սա առաջին հատվածն է, որը շուտով շինարարության փուլ կմտնի, ինչի արդիվ շատ ուրախ ենք, և նաև ուրախ ենք շատ, որ համագործակցությունը իրանական գործընկերների հետ հաջողվեց, և իրանական ընկերությունները կիրականացնեն այդ հատվածի շինարարությունը։
32 կիլոմետր երկարությամբ այս հատվածը նախատեսում են կառուցել 3 տարիների ընթացքում, մանրամասնեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։
Փաստացի հիմնականում նոր ճանապարհի կառուցման մասին է խոսքը, որտեղ կան 17 կամուրջներ, տարբեր թունելներ, հարակից բնակավայրերից մուտքի ելքի համար տարբեր էստակադային և ճանապարհային լուծումներ։
215 միլիոն դոլար արժողությամբ շինարարության ծախսերի մի մասը Հայաստանի կառավարությունը կհոգա, մյուսն իրականացվելու է Եվրասիական զարգացման բանկի տրամադրած վարկով։ Հյուսիս հարավ ներդրումային ծրագրի ամենամեծ շուրջ 350 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ 4-րդ տրանշի մյուս հիմնական հատվածներն են Արտաշատ Սիսյանն ու Սիսյան Քաջարանը։ Այս պայմանագրի կնքմամբ մեկնարկում է վերջին Քաջարան-Ագարակ հատվածի շինարարությունը։
Կան տարբեր գործընթացներ, մեկը քննարկման փուլումը, մեկը նախագծման, մյուսը մրցութային, այսինքն տարբեր քննարկումներ կան եւ կարծում եմ շատ կարևոր էր այս հատվածի սկիզբը եւ մյուսները հերթով քիչ-քիչ կյանքի կոչենք։
Երևանում է նաև Իրանի ճանապարհների ու քաղաքաշինության նախարար Մեհերդադ Բազրփաշը։ Ագարակ Քաջարանի շինարարությունը հեշտ չի լինի, ասում է Բազրփաշը, շեշտելով իրենց նպատակը ընկերություններին աջակցելն է այլ շուկաներ դուրս գալու հարցում։
Մեր հարևանը Հայաստանը շատ կարևոր նշանակություն ունի մեզ համար։ Հայաստանը կարող է շատ առանցքային դերակատարություն ունենալ հյուսիս հարավ միջանցքի շրջանակներում։ Հուսով ենք ծրագիրը շուտ կյանքի կկոչվի։
Բեռնատարները հայ-իրանական սահմանը հատելիս անցնում են Արաքս գետի վրա անցած տարում կառուցված կամրջով։ Իրանցի պաշտոնյան այսօր հայտարարեց, պայմանավորվել են նոր կամուրջ կառուցել, քանի որ գործողը հին է, թողունակությունն էլ ցածր։ Բազրփաշը տեղեկացրեց, այս հարցով աշխատանքային խումբ են ստեղծելու։
Ադրբեջանում, այդ թվում Նախիջևանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հարակից տարածքներում թուրք-ադրբեջանական լայնածավալ զորավարժություններ են մեկնարկել։ Թուրքիայից եկած ստորաբաժանումներում նաեւ օթուշկա F-16 կործանիչներ, որոնք հետ խորհրդային ամբողջ տարածքում հայտնվում են միայն Ադրբեջանում։ Մոսկվան, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ ցանկացած փող գործակցության դեպքում խիստ բացասական գնահատականներ եւ մեկնաբանություններ է անում, Ադրբեջանի դեպքում լռում է կամ շատ զգուշ է արտահայտվում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի եւ ԱՊՀ անդամ Ադրբեջանի համատեղ զորավարժություններին 3000 զինվորական է մասնակցում։ Հրապարակված տեսանյութերը ցույց են տալիս, որ անցկացվում են նաեւ քաղաքների մեջ, փողոցներում մարտեր անցկացնելու վարժանքներ։ Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանն ու Թուրքիան առաջին համատեղ զորավարժություններն են անցկացնում Ղարաբաղում։ Հայաստանի անմիջական սահմաններին այսօր մեկնարկել է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի հերթական լայնածավալ զորավարժությունները։ ՆԱՏՕ-ի մեծությամբ երկրորդ բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի մասնակցությամբ երրորդի այս վարժանքները Ղարաբաղից բացի կանցկացվեն նաեւ Բաքվում եւ Նախիջևանում։ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք խորագրի ներքո անցկացվող ռազմական այս միջոցառումն, ինչպես հաղորդվում է, նվիրված է Թուրքիայի Հանրապետության 100-ամյակին։ 3000 թուրք եւ ադրբեջանցի զինվորականի մասնակցությամբ վարժանքների ներգրավված են թուրքական ռազմաօթային ուժերի F-16 կործանիչները, ինչպես նաեւ 130 միավոր զրահատեխնիկա, 100 հրանոթ, ավելի քան 2 տասնյակ ավիացիոն եւ թռչող միջոցներ, ինժեներական տեխնոլոգիաներ։ Զորավարժություններին ընդգրկված են ցամաքային եւ հրթիռահրետանային ուժերի ստորաբաժանումները, որոնք ըստ պաշտոնական հաղորդագրությամբ երրորդի վարժանքների ընթացքում հիմնական շեշտը դնելու են զորքերի փոխգործակցության, մարտական համակարգման, հրամանատարության, հսկողության կատարելագործման, փորձի փոխանակման եւ անձնակազմի պրոֆեսիոնալիզմի բարձրացման վրա։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության այսօր տարածած տեսանյութում բացի ռազմադաշտից երևում են նաեւ բնակելի տարածքներում բնակելի շենքերի շուրջ, ինչպես նաեւ շենքերի ներսում զինված գործողություններ իրականացնող, գերի վերցնող, շենքերի վրա պայթուցիկ սարք տեղադրող ծառայողներ։ Ժամանակակից մարտական մեթոդներով արժանքների ընթացքում տարբեր առաջադրանքներ են կատարվում մարտական գործողություններում հրետանու, ավիացիայի եւ այլ տեսակի զորքեր օգտագործելու, տրանսպորտ գործակցությունը կազմակերպելու, գետերի վրայով պոնտային կամուրջներ կառուցելու, ցամաքային զորքերի խորքում, պայմանական թշնամու գտնվելու վայրում։ Վարժանքներն այսպես է մեկնաբանում Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։
Իսրայելի եւ Համասի հակամարտությունում իսրայելական օթուժը այսօր եւս շարունակել է ավիահարվածները Գազայի հատվածին։ Գազայի առողջապահական հաստատությունները այսօր հրապարակած տվյալներով զոհերի թիվը անցել է 5000-ը։ Հոկտեմբերի 7-ին Համասի հարձակման հետևանքով իսրայելական կողմը հայտնել է 1400 զոհի մասին, որոնցից ավելի քան 300-ը զինվորականներ են։ Իսրայելը նպատակ է դրել ոչնչացնել Պաղեստինյան Համաս ռազմական կառույցը, այն համարելով ահաբեկչական։ Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Իսրայելական բանակն անցած մեկ օրվա ընթացքում 320 թիրախների է հարվածել Գազը։ Ռազմական գործողությունները կարող են շարունակվել մի քանի ամիս և դրանց ավարտին Համաս այլևս չի լինի, հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարը։
Ներում չկա միայն Համասի լիակատար ոչնչացում նահաբեկչական ենթակառուցվածքներով, այն ամենով, ինչ կապ ունի ահաբեկիչների հետ, դա կարող է տևել մեկ շաբաթ, մեկ ամիս գուցե երկու ամիս, մինչև մենք նրանց վերացնենք։
Ադ շանախնու մեխասլիմ օտամ, ատեմ լո լևատ բակավ։
Գալանտը շնորհակալություն է հայտնել Իսրայելի ռազմաօդային ուժերին և նշել հաջորդ փուլը ցամաքային գործողությունն է, որը նրա խոսքով շուտով կսկսվի, թե կոնկրետ երբ դեռ պարզ չէ։ Ավելի վաղ ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդել են, թե Իսրայելի ցամաքային գործողությունը հետաձգվել է Միացյալ Նահանգների խնդրանքով, որպեսզի ժամանակ տրամադրվի Համասի կողմից գերիներին ազատ արձակման շուրջ բանակցությունների համար։ Վերջին տվյալներով ահաբեկչական խմբավորումը 222 մարդ է պատանդառել։ Թեև լայնածավալ ցամաքային գործողություն դեռ չի սկսվել, բայց իսրայելական բանակը հաստատել է, որ զինվորներն արդեն Գազայի հատված են մտնում գերի ների մասին տեղեկություններ հավաքագրելու ահաբեկչական ենթակառուցվածքներ ոչնչացնելու համար։ Համասի կողմից վերահսկվող Գազայի հատվածի ներքին գործերի նախարարությունը իր հերթին հայտնել է, որ գիշերը իսրայելական բանակի հարվածներից բազմաթիվ խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Մարդասիրական կազմակերպությունները զգուշացնում են, որ տեղում իրավիճակը աղետալի է։ Նախորդին Եգիպտոսի Կարմիր Մահիկի կազմակերպությունը Գազայի հատվածը հասցրել մարդասիրական օգնության 3-րդ խմբականակը, սա սակայն ընդամենը 1 կաթիլ է ծովում, հայտարարել է միջազգային կազմակերպությունը։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատարն էլ այսօր հորդորել է կողմերին դադար տալ, որպեսզի ավելի շատ մարդասիրական բեռներ մտնեն Գազայի հատված։
Հիմա ամենակարևորն այն է, որ հումանիտար օգնությունը հասնի։ Այսօր մենք Եվրամիության երկրների արտգործնախարարների հետ նաև այդ հարցն ենք քննարկում, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն է խնդրել։
Արդեն երկրորդ շաբաթը շարունակվող պատերազմի հետևանքով Իսրայելում զոհվել է ավելի քան 1400 մարդ, Պաղեստինում ավելի քան 4000 բնակիչ։ Իսրայելի վարչապետը երեկ հայտարարել է, որ առաջիկա օրերին Թել Ավիվեն ժամանելու Ֆրանսիայի և Նիդերլանդների առաջնորդները։
Հիմա լսենք մի հատված Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրից, հարցազրույց Ֆրանս 24-ի խմբագիրներից Ռոբերտ Փարսոնզի հետ։
Փաշինյանն այս շաբաթ ելույթ ունեցավ Եվրոպական խորհրդանում և խստորեն քննադատեց Ռուսաստանին։ Նա ասաց, թե այն ժամանակ, երբ 100 հազարավոր հայեր Լեռնային Ղարաբաղից փախչում էին, մեր Հայաստանի անվտանգության ոլորտի ավանդական դաշնակիցները մեզ ոչ միայն չէին օգնում, այլև Հայաստանում իշխանապողություն անելու, ժողովրդավարական իշխանությունը տապալելու հրապարակային կոչեր էին հնչեցնում։ Փաշինյանի մեկնաբանությունները դատապարտել են Ռուսաստանում, մեջբերով մի անանուն ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյայի, ում խոսքերը հրապարակեց Իտար 10-ը։ Մենք Փաշինյանի ելույթը համարում ենք բացարձակապես անպատասխանատու և սադրիչ։ Այս պաշտոնյան ասում է, թե Հայաստանը դառնում է մեկ այլ Ուկրաինա։ Ինչպես է գնահատում այս իրավիճակը և Փաշինյանի քայլերն այս իրավիճակում, ինչ է կարծում սրա
վերաբերյալ։ Steps in this situation. What do you think about this and about this survival?
Frankly, I find Moscow's position, Moscow's statements, astonishing.
Անկեղծ ասած, ես ապշեցուցիչ եմ համարում Մոսկվայից հնչած հայտարարությունները, քանի որ Փաշինյանի ասասների մեջ չկա որևէ բան, որը ճիշտ չէ։ Նրա յուրաքանչյուր հայտարարություն հիմնված է ճշմարտության վրա։ Ռուսաստանը Հայաստանին օգնության չեկավ, Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ է, դա պաշտպանական կազմակերպություն է, որը ներառում է նախկին խորհրդային մի շարք հանրապետություններ։ Հայաստանն այս կազմակերպության անդամ է, ըստ պայմանագրի Ռուսաստանը Հայաստանի պաշտպանությանը պետք է գար դեռ 2020-ին Ադրբեջանի հետ պատերազմի ժամանակ։ Այն նորից պետք է օգնության հասներ Հայաստանի պաշտպանությանը, երբ սկսվեց Լաչինի միջանցքի շրջափակումը։ Այն պետք է կրկին օգներ Հայաստանին հիմա, երբ ադրբեջանցիները հարձակվեցին Լեռնային Ղարաբաղում հայերի վրա։ Բայց դա չեղավ, և ինչպես Փաշինյանն ասաց, այն միանգամայն հստակ խրախուսում էր Հայաստանում իշխանության տապալումը։ Ես չեմ տեսնում, թե ինչ հիմքով Ռուսաստանը կարող է իսկապես դժգոհել Փաշինյանի ասացներից։ Փաշինյանն ընդամենը տրամաբանական եզրակացություն է անում վերջին մի քանի ամիսների կամ վերջին 3 տարիների տեղի ունեցածի վերաբերյալ, եւ այդ եզրակացությունը նրան ստիպում է սկսել նոր ուղությամբ շարժվել։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում մենք տեսել ենք, որ Հայաստանն աստիճանաբար ավելի բաց է դառնում Եվրամիության համար։ Հայաստանում նաև Միացյալ Նահանգների հետ համատեղ զորավարժություններ են անցկացվել, եւ այն միտքը, որ Փաշինյանը պետք է ասի եվրոպական հարթակում, ակնհայտ դրա շարունակությունն է։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, տեսություն։